Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänään yritetään taas yhdessä laittaa hetkeksi kissavideot kiinni ja laajentaa tajuntaa ja maailmankuvaa teologian sfääreillä ja ulapoilla, sillä tänään yritetään seikkailla kirkkohistorian esteradoille hiukan ja ottaa haltuun kirkon visaisia kysymyksiä. Muutama jakso sitten käsiteltiin kristologiaa, eli oppia Kristuksesta. Kristus-sanahan tulee tunnetusti kreikan Kristus-sanasta, voideltua tarkoittavasta sanasta, ja sen tausta taas on vanhan testamentin hebrean Messias-sanassa. Tuo voideltu pelastaja tietenkin on Jeesus nasaretilainen, ja siksi on olennaista, miten hänen olemuksensa ymmärretään, ja siinä oli oma matkansa, että päästiin määrittelyissä selkeyteen kirkossa. Ja tähän liittyvä kysymys on myös klassinen kiistakysymys pojan ja pyhän hengen suhteesta. Ja siihen on oma matkansa kuljettu ja omat kiistat käyty, jotka edelleenkin kirkossa tänä päivänä vaikuttavat ja herättävät keskustelua ja kiistojakin. Ja nyt näiden kysymysten äärellä kanssani seikkailee tänään pastori Antti Leinonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, mukava olla täällä.
Jees, eli meillä on kuuluisa filioque-kiista olisi tänään työlistalla, mihin yritettäisiin hiukan sukeltaa. Ja nyt ehkä ihan alkuun se maisema, että miten se näyttäytyy, niin varmaan tietysti siihenkin on monta horisonttia, mutta tietysti semmoiselle, joka ei ole ihan hirveästi seikkailut teologian äärellä ja no ehkä aika monelle sellaisellakin, niin tämä on esimerkki semmoista teologian saivartelusta ja tavallaan kuva siitä, että teologiassa kiistellään käsittämättömistä asioista. Ja tietysti yksi haaste tässä kysymyksessä tänään on siis ollaan vaikeiden asioiden äärellä ja varmaan sekin tulee esiin, että historiassa on myös tätä kysymystä. Filioqueesta on käytetty tätä teologista kysymystä myös tämmöisenä politiikan keppihevosena, mutta kyllä siihen kätkeytyy myös aito teologinen kysymys. Ja jos meillä olisi halu ymmärtää, että mistä siinä on kyse ylipäätään ja mitä siellä historiassa tapahtuu, ja niin, what's the point, onko sillä meille väliä, niin ehkä tämmöisellä kysymyksellä tänään oltaisiin liikenteessä, niin mistä suosittelet on hyvä lähteä liikenteeseen? Mistä me siis puhutaan, kun puhutaan filioque-kiistasta?
Tuosta tulee mieleen tuosta pohdiskelusta, kun mä tästä aiheesta pidin opetusta puoli vuotta, vuosi takaperin. Ja sitten siinä ehkä jäi sellainen vaikutelma, että moni ei ollut tämmöiseen tematiikkaan törmännyt ja ehkä juuri tämmöinen ihmettely, mitä sanoit, että mitäs tästä nyt oikein saivarellaan. No ei nyt ihan tällä tavalla kukaan asiaa ilmaissut paikalla olleista seurakuntalaisista, mutta että voi olla yllättävä, että jaa, tämmöistä asiasta kun on väännetty. Mutta sitten taas toisaalta ne, jotka on YouTuben maailmaa sukeltanut filioque-kiistan äärellä, niin he saattaa olla lietsoutuneita sitten siihen ajatukseen, että tässä on nyt valtava suuri asia kyseessä ja löytyy sitten oikein tulen katkuisia opetuksiakin aiheesta suuntaan ja toiseen. Ja kyllä tämä on ihan niin kuin keskeinen aihe, että mitä tuossa nyt sanoit alkujohdannossa sitten kristologiasta lähdit liikkeelle, niin että juurihan tässä on se tematiikka, että kun me ajatellaan tuota meidän Nikean uskontunnustusta, jota käytetään meillä messussa, messu-uskontunnustuksena, niin silloin Nikean kirkolliskokouksessa 325, sehän päättyi se uskontunnustus, että siinä sanottiin ja pyhään henkeen. Eli oli nämä kristologiset kiistat siinä, johon haettiin sitten ratkaisuja, että mitä me Kristuksen olemuksesta oikein uskomme. Ja sitten tämä kysymys pyhästä hengestä, niin se jäi siinä sitten niin, että sitä ei tarkalleen määritelty. Toki me ymmärrämme, että kun se siinä, kun puhutaan Jumalasta, sanotaan myös, että uskomme pyhää henkeä, että näin uskotte, että pyhä henki on Jumala. Mutta mitenkäs sitten, että mikä on pyhän hengen suhde sitten isään ja mikä on pyhän hengen suhde poikaan? Ja nyt tämä kysymys pyhästä hengestä sitten se vähän sitten siinä Nikea-uskon tunnustuksen jälkeen tuli sitten ikään kuin keskusteluun, että mikäs pyhä henki on. Ja siinä tosiaan oli sitten sitä, että kiellettiin kyllä ihan pyhä hengen jumaluuskin kokonaan. Ja niinpä sitten Konstantinopolin kirkolliskokouksessa sitten tuli tämä, mikä meille nyt on tuttu muotoilu, jossa sitten Nikean uskon tunnustukseen tuli tämä lisäys ja pyhään henkeen Herra ja eläväksi tekijä, joka lähtee isästä ja jota yhdessä ja niin edelleen, miten se jatkuu. Mutta tässä sitten oli tosiaan, tarkennettiin pyhän hengen jumaluutta ja että hän lähtee isästä, on isän olemuksesta, mutta juuri nyt sitten se kysymys, joka saattaa herätä tämän jälkeen, että mikä on sitten pyhän hengen ja pojan välinen suhde, onko heillä liittymäkohtaa toisiinsa. Niin tämä on sitten se tematiikka, jonka huomaa, että se nousee siinä Konstantinopolin kirkolliskokouksen jälkeen jossain vaiheessa kysymykseksi, että nyt kun se areiolaiskiista, joka siinä oli ollut tämä kristologinen kiista, kun Kristus, niin kuin tunnustettiin, on samaa olemusta kuin isä, ja kuinkas sitten, kun on isä ja poika, jotka ovat samaa olemusta, niin miten pyhä henki sitten lähtee ainoastaan isästä, niin kuin saatettiin tätä alleviivata. Että jääkö siinä sitten se pojan jumaluus kuitenkin jotenkin vähäarvoisemmaksi? Ja onko poika sitten todella ihan samaa olemusta? Ja tämä oli varmaan yksi semmoinen sitten keskeinen teema, miksi jossain vaiheessa lännessä sitten ruvettiin sanomaan, että lähtee isästä ja pojasta. Ja tämähän on tämä nyt latinankielinen filioque, niin on se ja pojasta. Että kun poika on samaa olemusta kuin isä, samaa jumaluutta, niin hän on myös sillä tavalla samaa olemusta isän kanssa, että kuten pyhä henki lähtee isästä, niin hän lähtee myös pojasta.
Joo, tuo kiinnostava se historiallinen ne asia on joku haastava juttu yrittää saada kiinni niistä tunnelmista, mitä on missäkin. Itse tuli kuin semmoinen vaikutelma, että se on hiukan perspektiivikysymys myös siinä suhteessa, että me toisaalta me voidaan nostaa nämä tietyt ekumeniset kirkolliskokoukset esiin ja todeta, mitä niissä on sanottu. Ja sitten myös myöhemmin tulee tämä itäinen syytös, että onko siihen missä on ikään kuin lisätty ja miten siinä toimittiin. Ja sitten toisaalta kuitenkin on ollut kirkossa, voidaan löytää tämmöisiä pienempiä paikallissynodeja ja mainintoja, että itse asiassa se on ollut jo aikaisemmin saattanut olla käytössä jossakin vaikka lännen paikallisuuskon tunnustuksissa. Ja myös sitten idästäkin voi löytää, että jostain vaikka tuolla löytyykö Persiasta jo 400-luvun alulla tämmöinen kuin ensimmäisiä filiokveja asiaan viittaavia tekstejä sieltä konsiileista, että se löytyy, mutta se on totta, että tämä muotoilu tulee vasta sitten paljon, paljon myöhemmin. Mutta yksi asia on se, että on tämä areilaiskiista, mitä käytiin, ja niin tietty semmoinen kuin polemiikki ja tulenkatkoisuushan tähän liittyy kyllä. Mutta onko niin, että se kuitenkin osaltaan tulee vasta sitten paljon myöhemmin? Mä en tiedä, onko mahdollista nyt niin pitkälle hypätä, mutta tämä idän ja lännen teologian erilaiset maisemat tässä tai erilainen kehitys tässä, että vaikka on sieltä niin kuin todettu, että esitetty, että Persiasta jo sieltä 410-luvulta löytyisi jotakin tämmöisiä viitteitä, että se ei ole tarkkarajasta, mutta että onko se vasta sitten Bysantista ja kirkonjohtaja Fotios, joka sitten julistaa tämän läntisen opetuksen harhaopiksi, milloin siitä tulee sitten näinkin laajassa mielessä se iso kiista, joka jää sitten symbolisoimaan tätä idän ja lännen eroa, missä on sitten tietysti muitakin kysymyksiä ja myös politiikkaa ja isosti tämä vaikka paaviuskysymys mukana ja että kuka johtaa kirkkoa. Miten näet tämän kokonaisuuden?
Joo, mulla on myös tämmöinen käsitys, että tämä kiista on sitten kiihtynyt siellä, kun mennään historiaa vähän eteenpäin, että 700-800-luvuilla, että ehkä tosiaan sitä ennen, niin lännessä on tosiaan näitä kirkolliskokouksia tää Espanjassa Toledossa 500-luvun lopulla siihen usein viitataan, jossa juuri tämän areilaistematiikan myötä sitten se lisäys sinne tehtiin, niin että se oli lännessä käytössä ja myöskin tämä Atanasioksen uskontunnustus, joka ei ole kirkkoisä Atanasiokselta, siinä ilmeisesti on tämmöistä augustinolaista muotoilua taustalla, niin siellähän on tämä, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta, ja sitä Atanasioksen uskontunnustusta taidetaan jonnekin 400-luvulle sitten ajoittaa, niin että se oli tämä muotoilu lännessä sitten olemassa ja ilmeisesti idässäkin oli jonkun verran sitten samantyyppistä ajattelua. Niin tosiaan tämä ei ollut niin kuin, että se oli ja eli siellä tämä uskontunnustuksen muotoilu tällä tavalla, mutta että se ei noussut kiistakapulaksi ennen kuin sitten siellä 700-800-luvulla ja sitten tosiaan tullaan tähän Konstantinopolin patriarkka Fotiokseen, jonka mainitsit, eli siellä sitten 800-luvun puolesta välistä siellä paikkeilla, joka sitten tuomitsi tämän lisäyksen harhaoppina. Ja hiukan näistä, tai ei ehkä edes hiukan, mutta tulee semmoinen maku, kun artikkeleita lueskelee, että tässä nyt oli niin railakkaasti asioita ilmaisevia ihmisiä puolin ja toisin, että jos oltaisiin ikään kuin oltu hiukan rauhallisemmassa tilanteessa, niin oltaisiin sitten ehkä voitu löytää yhteinen linja tässä asiassa, että ei olisi tarvinnut sitten oppituomioihin välttämättä mennä.
Tästähän voi tavallaan tarkastella myös just sitä, että yksi ongelma on se, että miten lännessä toimittiin, että ei ollut ehkä ihan kokoustekniset seikat aina hallussa tästä, että pyydettiinkö kaikkiin tärkeisiin hetkiin itäiset edustajat. Ja kun tämä kysymys siitä, että jos idän puolella jäi semmoinen ajatus, että ei voitu vaikuttaa asiaan, ja Et yksi on tämä kuin teologinen kysymys ja toisaalta sitten olen kuullut tämmöisen ajatuksen, että itse saatettu todeta, että itse asiassa teologian ei saattaisi olla edes probleema, pitäisi olla vaan kuin tämmöinen ekumeninen kirkolliskokous, joka toteaa sen asian. Et toinen on kuin tämmöiset möhlingit, missä olisi pitänyt toimia viisaamme. Ja sitten toisaalta myös tämä Fotioksenkin tulokulma, että en tiedä, onko ollut tarve sit hiukan pönkittää tämmöistä bysanttilaista asemaa ja omaa paikkaa, että joka ei kuitenkaan ihan hirveästi helpota tätä teologista kysymystä, että jos julistaa, että koko läntinen kirkko on harhaoppinen ja siitä on hiukan hankala sitten lähteä yhdessä keskustelemaan eteenpäin. Ja se tavallaan se sementoi sitä silloin ollutta tilannetta ja syventää niitä kuiluja.
Joo, kyllä juuri näin, että kun asioita sitten tarkennetaan ja muotoillaan ja jossakin koetaan ja nähdään, että nyt tässä on tarve kirkastaa tätä asiaa, niin sitten jos toisella ei ole tullut sitä, että tässä nyt on niinku selkeä tarve tälle kirkastamiselle, niin kyllähän me ymmärretään, että sitten siinä tulee se, että hetkinen, että mitäs linjaa te olette nyt niin kuin omin päin lähtenyt tässä vetämään. Että kyllähän tämä on ihan totta, että nämä kysymykset siinä tulee. Ja sitten toi, mitä jo hetki sitten viittasit, että tilanne oli sillä tavalla siellä 800-luvun puolen välin jälkeen myöskin, että nämä poliittiset kysymykset tuli, että siinä oli tämmöisiä aluekiistoja, että mihinkäs sitten siellä lännen ja idän rajamailla olevat alueet, kenelle ne kuuluu. Ja sitten kun toinen väittää, että ne kuuluu meille ja sitten sinne heitetään teologinen kiista keskelle, niin sitten tulee helposti sanottua, että no niin, että te olette nyt tässä napannut tuommoisen alueen meiltä ja te olette muuten harhaoppisiakin, että kyllähän tämä on niin kuin monet asiat näihin vaikuttaa.
Nyt tämän Billy Ockware-kiistan, kun sitä hiukan tutkailee, niin on näitä kirkolliskokouksia ja muita, mitä on annettu sitten lausuntoja asiaan liittyen ja yksittäisen teologian kannanottoja, ja voidaan ottaa niistä esiin, mikä on hyödyllistä tästä ikään kuin isommasta historiallisesta kehyksestä. Et mä en tiedä, onko jotain semmoisia tästä matkasta ja kaaresta, mitä olisi semmoisia hyviä checkpointteja, jos sitten on täytyy jotakin ottaa esiin. Mutta sitten varmaan ehkä se isompi kysymys on vielä just se, että jos katsoo, että nyt, että mistä siinä oikeastaan on kysymys sitten. Että mulle on ihan aito kysymys suhteessa vaikka nyt nykyiseen itäiseen kirkkoon, että miten paljon tämä on nimenomaan oikeasti teologinen kysymys ja sisällön puolesta, ja miten paljon on voisiko sanoa kuin menettelytapakysymys, on tämä kuin aitona kysymyksenä. Ja sitten toisaalta hiljattain luin semmoisenkin uutisen, missä läntiseltä puolelta oli todettu, että no joo, että eihän tässä nyt, ei tämä nyt ole niin olennainen kysymys. Oli hiukan yllättäviä äänenpainoja siinä. Ja jos me haluttaisiin ymmärtää nyt tosiaan se, että mikä siinä on se pointti, se teologinen kysymys. Ja toisaalta, että miten sit itästä katsoo ja miten läntisestä kirkosta, jonka perillisinä luterilaiset myös tätä maailmaa katsoo, että miten on kritisoitu myös tätä itäistä puolta tai toisaalta perusteltu, että tämä on tärkeä asia, että filioque on siellä me uskon tunnustuksissa. Mistä siinä on hyvä lähteä siinä suhteessa liikenteeseen?
Joo, ehkä kaksi asiaa nyt tulee mieleen, että kirkon jatkuvuus, se on varmaan tämmöinen korostus, joka on meille tärkeä, meille kaikille tämmöisissä vanhoissa kirkkokunnissa oleville ja varmaan voi olla muillekin uudemmissakin kirkkokunnissa oleville. Mutta ehkä sitten kun katsotaan itää, niin itäisessä kristikunnassa se jotenkin vielä tuntuu, että se on alleviivatumassa asemassa. Ja siksi juuri tämä, että kirkolliskokouksessa isät ovat näin päättäneet ja se tulee sieltä kirkon auktoriteetilla ja osana sitä traditiota, niin sitten se on, kun idästä käsin katsotaan, että sinne on sitten näin tehty tämmöinen lisäys ja tarkennus, niin se näin voisi veikata, niin se aika pahasti sitten särähtää korvaa, että nyt tämä ei ole mennyt tosiaan tässä kirkon tradition virrassa tämä juttu, vaan tämä jotenkin tulee, niin kuin jotkut on sanonut, että jotenkin sieltä alhaalta käsin, että ei mene kauniisti siinä kirkon hierarkiassa. Että tämä varmaan on idästä katsottuna yksi juttu. Ja sitten toinen juttu, joka tulee mieleen, niin on ehkä enempi tämmöinen teologinen, että itäisessä teologiassa isää Jumalaa korostetaan jumaluuden lähteenä. Ja tämä on ihan semmoinen, tähänkin voi sanoa, että lännessäkin me yhdymme, että poika on iankaikkisuudessa syntynyt isästä, niin totta kai näin on ihan oikein sanoa, että isä on jumaluuden lähde. Mutta sitten siellä idässä herää huoli jotenkin siitä, että jos sanomme, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta, niin että nyt tämä isä siellä jumaluuden lähteenä, että onko se nyt enää todella sitä, että eikö tässä nyt tule kaksi lähdettä sille jumaluudelle. Että joo, että sieltä on isästä poika syntynyt, mutta että jos pyhä henki lähtee isästä ja pojasta, niin tulee kaksi tämmöistä lähdettä, prinsiippiä. Ja sitten siinä idästä katsottuna nähdään, että tässä nyt tulee kolminaisuus oppiin sitten tämmöinen hämäryys ja ongelma. Pitää ehkä tässä välissä sanoa, että näitä kun rupeaa pähkäilemään ja sitten ottaisi paperia eteensä ja yrittäisi ruveta piirtämään kuvaa, niin nämä on kyllä semmoisia hankalia asioita, että mitenkäs nämä nyt oikein kuvaaksi tai etes sanoiksi taittuu nämä kolminaisuusopilliset teemat, mutta joka tapauksessa, että näitä on paljon väännetty ja näin jotakuinkin sitten idästä päin varmaan sitä kolminaisuusteemaa sitten katsellaan ja tällä tavalla se korvaan saattaa särähtää.
Ja jos tämä on se itäinen huoli ikään kuin tiivistettynä, niin voisiko sen sanoa, että se läntinen huoli on sit taas sit se, että jos hengen kohdalla irrotetaan poika sieltä, niin jos pyhä henki ei lähde pojasta, niin voidaan päätyä myös tämmöiseen vähän kuin missä jossakin ei-kristillisissä uskonnoissa tai tämmöiseen, että isällä olisi suorastaan kaksi kättä, että yksi käsi on poika. Ja sitten on pyhä henki toimisi tavalla tai toisella riippumatta pojasta. Ja et miksei toisaalta tämmöiseen kuin moderniin uskontodialogiin voi osua, mutta myös sitten pohditaan kirkon historiallisia asioita. Siis meillä on varhaisilla vuosisadoilla on tämmöinen kuin hurmuksellinen lahko montanalaisuus, jossa juuri se kysymys on oikeastaan, että pyhän hengen opinkohta, merkitys korostuu semmoisella tavalla, jossa se irtautuu Kristuksesta. Tämä on se ongelma on siellä. Mä en tiedä, mitä olet mieltä, voiko sitä näin yrittää tiivistää.
Joo, tämä on varmasti yksi osa tätä huolta sitten, jota tulee, kun lännestä päin asiaa taas sitten tutkaillaan, että pyhä henki tosiaan jotenkin irtoaa siitä pojan yhteydestä, että kun katsellaan näitä Raamatun kohtia, jossa sitten puhutaan Kristuksen hengestä, pojan hengestä, että pyhä henki on, kun hän on isän Jumalan henki, niin hän on myös pojan Jumalan henki, niin sitten tulee se, että mitenkäs, että irtoako se tosiaan se pyhä henki nyt sieltä pojasta, että pitääkö se sitten enää paikkaansa tuossa muotoilussa, se mitä Raamattu sanoo, että on Kristuksen henki, että hän on sillä tavalla samalla lailla kuin isän henki, samalla lailla myös pojan henki. Ja sitten ehkä tulee niin kuin toisena elementtinä tähän, että kun me puhutaan kolminaisuuden persoonista, ja sitten kun kysytään, että no, mikä niin kuin erottaa näitä persoonia, siis että mikä on tietyn persoonan isän erityisominaisuuksia tai mikä on pyhän hengen erityisominaisuuksia, pojan erityisominaisuuksia, niin tähän on sitten vastattu perinteisesti sillä tavalla, että me ei voida tätä nyt hirveästi lähteä avaamaan, että Raamatussa ei meille tätä kuvata, että se mitä me voidaan sanoa on, että isä on se jumaluuden lähde ja sitten iankaikkisuudessa poika hänestä syntyy. Ja nyt tämä isänä oleminen ja pojan syntyminen, niin ne on niitä asioita, miten me voidaan sitten erottaa nämä persoonat, että paljon sen enempää sitten ei voida sanoa. Mutta nyt sitten, että jos tässä on se isän ja pojan ero, niin jos siihen sitten laitetaan vielä, että no on sitten vielä toinenkin ero, että pyhä henki lähtee isästä, mutta ei pojasta, niin sitten tulee se kysymys, että hetkin, että tässähän niin kuin nämä meidän kolminaisuusopilliset muotoilut, miten me ollaan sitten hahmotettu tätä, että mikä on näiden persoonien ero, niin tässähän tulee sitten vielä niin kuin tämmöinen lisäelementti siihen, joka tekee sitten pojasta vielä toisella tapaa erilaisen. Ja esimerkiksi kirkkoisä Atanasiukselta on tämmöinen lausahdus olemassa. Tämä nyt tulee välitettynä englannin kautta suomen kielelle, että samat asiat, jotka sanotaan pojasta, sanotaan myös isästä, paitsi se, että isä on isä. Ja niinpä nyt sitten, jos tämä juuri pitää paikkansa, niin silloin pitäisi sanoa myös, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta. Että heidät erottaa ainoastaan tämä syntyminen ja sitten isänä oleminen. No nämä on niin, semmoisia, että voi aivot mennä mutkalle, kun lähtee näitä pohtimaan, mutta että näin sitten tätä on kyllä lännestä käsin myös hahmotettu ja pohdiskeltu, vaikka tässä nyt kirkkoisä Atanasioskin sitten tuli mainittua, joka tietenkin on itäisiä isiä.
Niin, yksi kolminaisuuteen liittyvä kysymys on juuri tämä kolminaisuuden tehtävät ja teologiassa käytetään tämmöistä käsitettä kuin ekonominen triniteetti, jolla viitataan siihen, että niin, siis miten Jumalan teot näkyvät meille ja miten vaikka kolminaisuus salaisuus, niin miten ne ilmenee meille? Mä en tiedä, voisiko sen tällä tavalla yrittää tiivistää. Ja tässä, jos palaan siihen läntiseen kysymykseen, että on korostuneen tärkeä ollut Kristuksen ja Pyhän Hengen yhteys. Juuri liittyen myös tähän kirkon erilaisen hurmahenkisyyden vaiheisiin historiassa. Myös se on pidetty tärkeänä se korostus siitä, että hän, joka sikisi Pyhästä Hengestä ja jonka päälle Pyhän Hengen pyyhkynen Jordan vierellä laskeutui, niin hän myös puhaltaa Pyhän Hengen kirkolle, lahjoittaa sitä kuin kirkon elämän synnyssä. Ja juuri tämä siitä, että Pyhä Henki on Kristuksen henki. Ja silloin, että mikä on myös luterilaiselle perinteelle ollut keskeisen tärkeä tämä korostus siis siitä, että Kristuksen työväline, jotka antaa kirkolle, niissä on myös Pyhä Henki läsnä. Armon välineet ovat myös Pyhän Hengen työvälineet. Ja ehkä tämä on ollut ainakin läntisessä perinteessä paljon vastoin tällaista, voisiko sanoa, kun taas platonistista ajatusta siinä, että missä henkinen todellisuus irtautuu ruumiillisesta konkretiasta ja tältä ajallisesta todellisuudesta nähdään se tavalla tai toisella vaikeana. Ja yksi piirre, että nyt lähempää tai kauempaa, niin voi nähdä myös, ja tässä filioque-kysymyksessä, minkä tavallaan kaukaisena johdannaisena on sitten tämän tyyppisiä kysymyksiä. Jossakin jaksossa oli esillä myös viittaus tähän ehtoollisteologiseen kysymyksiin, joka on kiinnostava. Siis siitä, että sekä vaikka luterilainen kirkko tai lännen kirkot, perinteiset kirkot uskoo, että Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa, ja itäinen kirkko uskoo tähän, mutta läntisessä kirkossa rukoillaan, että me ottaisimme uskossa vastaan ne lahjat, koska Kristus on läsnä jo sanansa vaikutuksesta ja Pyhä Henki vaikuttaa sanan kautta näissä lahjoissa. Ja kun itäisessä kirkossa taas kun rukoillaan erikseen Pyhää Henkeä, että hän tulisi muuttamaan nämä ehtoolliselementit ehtoolliseksi. Ja tässäkin tavallaan kun pitkän kaaren sieltä, en mä tiedä voiko sanoa alusta, mutta sieltä kauempaa voi nähdä, että siinä on jo yksi tämmöinen kuin perustavanlaatuinen ero, että missä, että jos tämä filioque hengen ja pojan yhteys ymmärretään eri tavalla, niin se voi hyvin kaukaisissakin johdannaisissa näkyä, vaikka tässä tapauksessa tietenkään ei ole kyse tämmöisestä hurmoksellisesta lahkolaisuudesta, mitä myös kristikunnasta löytyy. Mitä ajatuksia tästä herää?
Joo, kyllä se on näin, jos ajatellaan ehtoollisteologiaa, että kun me siunaamme ehtoollisaineet sitten jaettavaksi ehtoollisessa ja käytämme siinä sitten ehtoollisen asetussanoja, Kristuksen sanoja, niin me ajattelemme juuri, että tässä sitten Pyhä Henki toimii, kun me nämä Kristuksen sanat lausumme, että Henki on Kristuksen sanoissa läsnä ja näin poika ja Henki ovat siinä yhdessä. Ja tulee myöskin mieleen, kun puhuit tuosta ekonomisesta triniteetistä, eli tästä kolminaisuuden ulospäin suuntautuvista töistä, niin jos me ajatellaan Raamatun kohtia nyt erityisesti Johanneksen evankeliumin äärellä on pohdiskeltu tätä Pyhän Hengen lähtemistä isästä ja pojasta, niin meillähän on nämä monelle varmasti tutut kohdat, jossa Jeesus siellä Johanneksen evankeliumin luvuissa 14, 15 ja 16 puhuu tästä pyhän hengen lähettämisestä. Eli hän sanoo Johannes 15, 26, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja nyt tämä, että ekonominen triniteetti, että Jeesus lähettää pyhän hengen omillensa, niin tätähän on käytetty tässä perustelemaan sitten myöskin sitä iankaikkisuudessa tapahtuvaa pyhän hengen lähtemistä isästä ja pojasta. Ja tietenkin nyt sitten tähän saattaisi sanoa, että puhuuko se kohta nyt tuosta oikeastaan ja sitten jälleen idästä käsin, kun katsoo, niin sitten saatetaan sanoa, että nyt ollaan vähän niin kuin heikoilla jäillä liikkumassa tuossa asiassa. Mutta että tämä on semmoinen analoginen asia sitten tässä kohdassa, että tämä ekonominen triniteetti, niin se kuvaa sitä myös sitä immanenttia triniteettiä, eli sitä kolminaisuuden sisäistä olemusta. Että se argumentti tämän raamatun kohdan äärellä ei välttämättä ole juuri se, että no niin, tässä nyt puhutaan siitä iankaikkisuudessa tapahtuvasta lähtemisestä, vaan että se ajatus on se, että kuten poika ja isä sitten lähettävät pyhän hengen, niin tässä on samalla analogia tai kuva siitä, että mitä on iankaikkisuudesta asti ollut totta kolminaisuudessa. Ja että se argumentti on, raamattu argumentti on enempi tämän tyyppinen. Toki sitten kun otetaan raamattumateriaalia, niin argumentteja sitten löytyy muiden raamatun kohtien äärellä myöskin, että tämä ei ole se ainut, mutta että tosiaan näin niin kuin tämä ekonominen ja immanentti triniteetti, niin se ehkä tässä läntisessä katsannossa taas sitten on enempi painotettu sitä, että nämä on niin kuin rinnakkaisia toisillensa. Me näemme saman tyyppisiä asioita siinä. Ja sitten idässä ehkä, näin olen käsittänyt, on enempi taipumusta sitten sanoa, että no, noi nyt puhuu ihan eri asioista, että no ei liity toisiinsa noi jutut nyt laisinkaan, että ei vakuuta.
No, ehkä tuossa nostit Johanneksen evankeliumin kohdan esiin, mutta ehkä voisi ottaa tähän yhteyteen, jos on muita tämmöisiä keskeisiä raamatukohtia, mitä tähän keskusteluun liittyen on tapana usein tästä nostaa esiin.
Joo, tässä on tosi monenlaisia raamatun kohtia, mutta ehkä semmoinen, josta saa hyvin kiinni tästä asiasta, niin on nämä tämmöiset kohdat, että jos otetaan nyt roomalaiskirjeen luku 8 ja 9, jossa Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle, että te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli tässä samassa yhteydessä ihan niin kuin vierekkäisissä sanoissa suorastaan Paavali puhuu ensin Jumalan hengestä. Ymmärrämme, että hän tarkoittaa Isä Jumalaa siinä. Ja sitten heti perään Kristuksen hengestä. Ja kun nämä on näin lähekkäin, niin meidän täytyy ymmärtää niin, että kun puhutaan ensin Jumalan hengestä, niin että tämä on sellainen henki, pyhä henki, joka on Jumalan olemukseen liittyvä, Isän Jumalan olemuksesta lähtevä henki. Ja kun sitten perään puhutaan Kristuksen hengestä, niin meidän tosiaan täytyy ymmärtää, että no tämähän on sitten ihan samalla lailla. Meidän täytyy sanoa, että se on Kristuksen olemuksellinen henki tai Kristuksesta lähtevä henki, Kristukselle yhtä lailla kuuluva henki. Että tämmöiset kohdat on niitä keskeisiä. Ja sitten tähän ehkä voi vielä lisätä sen, että kun Raamatun materiaalia katsotaan, niin löytyy juuri tämmöisiä ilmauksia, että puhutaan Kristuksen hengestä, pojan hengestä, mutta sitten taas ei puhuta toisinpäin, että se kielenkäyttö on niin kuin semmoista loogista niin, että ei puhuta hengen Kristuksesta tai no, hengen isästä tai tällä tavalla. Että se suhde menee just tähän suuntaan, että Jumalan henki Jumalasta lähtevä, Kristuksen henki Kristuksesta lähtevä. Ja jos vielä toisen Raamatun kohdan heittää siihen, että tulee ainakin sen verran, että tässä ei ole yksi Raamatun kohta, vaan on useampiakin olemassa, niin Galatalaiskirjeen luku 4.6. jae. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Ja tässä nyt sanottiin se, että Jumala, jälleen ymmärrämme, että puhutaan isästä Jumalasta, hän on lähettänyt meidän kristittyjen sydämeen hengen, pyhän hengen, joka on pojan henki. Että hän on näin pojasta lähtevä, pojalle kuuluva henki, yhtä lailla kuin hän on isästä lähtevä, isälle kuuluva henki. Nämä on näitä Raamatun kohtia, joita tähän voisi muutamia ottaa esille, jotka on tämmöinen selkeä kokonaisuus, jonka äärellä sitten juuri on ajateltu sitä, että kun Raamatussa on tällaisia kohtia, niin miten me sen sitten tämmöisellä uskontunnustuksen kielellä oikein sanomme, että me tunnustamme sen, mitä näissä Raamatun kohdissa sanotaan, ja niin se muotoilu sitten on tullut tämä, että lähtee isästä ja pojasta.
Joo, hyviä nostoja. Tosiaan niin kuin mainitsit, tämä Kristuksen henkiasia tulee useammassa kohdassa esiin. Mutta itsellä tekee mieli nostaa myös esimerkiksi apostolien teoista toisesta luvusta jae 33, jossa todetaan, kuinka, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Että Kristus vuodattaa hengen. Ja sitten on tietysti tämmöinen niin kuvallinen ilmaisu, ja ymmärrän, että se on niin kuin, aina täytyy vielä tarkemmin tuumata, että miten paljon sitä voi käyttää. Mutta ilmestyskirjan kuva, mikä ajattelee, että tästä on luvusta 22, todetaan tässä Johanneksen osa, niin kuin taivas näyssä, että ja hän näytti meille elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ja mä ajattelin tässä kuvassa just, kun pyhä kolminaisuus puhutaan juuri tavallaan tätä samaa kielenkäyttöä käyttää tätä, siis että on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Ja sieltä meidän luoksemme lähtee tämä elämän veden virta liittyen pyhään henkeen. Sitten ne joutuu jo enemmän tulkitsemaan tekstejä, mutta että myös voi tämän tyyppistä kuvaa käyttää erilaisena raamatullisessa kielenkäytössä. Mun mielestä kuvallisesti kertoo siitä, minkä nämä uskon tunnustukset omalla tavallaan sitten määrittelee. Varmaan jotenkin myös tämmöisiä voidaan nostaa esiin.
Joo, tuosta ilmestyskirjan luvusta 21 tulee mieleen sitten ilmestyskirjasta sieltä aikaisemmin näitä taivaallisen Jumalan palveluksen kuvauksia. Luku 4 ja 5 on se, jossa on tämä ensimmäinen taivaallisen Jumalan palveluksen kuvaus. Ja jossa Johannes sitten nousee taivaaseen katselemaan sitä tilannetta, ja sitten siellä luvussa 5 sitten tulee Jumalan karitsa esiin, ja sitten sanotaan näin jakeesta 6. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja niin edelleen. Ja nyt tässä 7 Jumalan henkeä, niin tässä puhutaan pyhästä hengestä. Se on vaan ilmaistu tällä tavalla, 7 täydellisyyden luku, hengen täyteys ja niin edelleen, että tämä on Kristuksen henki, ja tämä liittyy sitten tuohon hyvin, mitä luit siitä luvusta 22, että tässä ollaan sillä tavalla samassa kuvassa, että siinä on se valtaistuin olemassa siinä, jossa on aikaisemmin kerrottu tässä luvussa 4, että siinä istuu Isä Jumala, ja nyt siihen yhteyteen sitten ilmestyy tämä karitsa ja henki. Eli sama asia ikään kuin katsellaan. Valtaistuin, Isä ja Poika ja sitten Pyhä Henki on siinä samassa kuvassa, niin se sopii hyvin tuohon sitten lukuun 22, että siinä on valtaistuin ja sieltä se virta, Pyhä Henki sitten lähtee.
Joo. Ja isoja horisontteja tästä meille avautuu. Ja myös, miksi tämä on myös tärkeä kysymys, että se avaa meille raamatuaineisto, miten sitä ymmärtää, että miten me jäsennetään sitä, ja sitten nämä tietyt teologiset kysymykset. Ja nyt jos me vielä tiivistäisiin siis suhteessa vaikka luterilaisuuteen, niin voisiko sen nyt sanoa, että siis tunnustuskirjat ei täällä juurikaan puhua filioquesta ja tästä kiistasta, ne ei täällä niinku puhu oikein mitään, koska uskonpuhdistuksen aikoina tämä ei ollut mikään kiistakysymys. Se on läntisessä traditiossa se tunnustettiin, ja se on ikään uskontunnustuksessa ollut ja osana sitä kirkollista perintöä automaationa. Ja jotakin tästä sitten luterilaisen teologiaa, että miksi tätä on pidetty tärkeänä, on tästä yritetty yhdessä sanottaakin. Mun nähdäkseni, tai nimenomaan se olennainen on tämä Kristuksen ja hengen yhteys, vähän kuin joskus sanottu, että pyhä henki on kuin arkakyyhkynen, joka laskeutuu vain Kristuksen päälle. Siis siitä, että, ja myös tämä hengellinen sovellus siitä, siis julistuksen asia teologiassa, että mihin sä voit luottaa. Ja jopa, että tämä ymmärrys siitä, että henki on siellä, missä Kristusta saarnataan, julistetaan, hän haluaa kirkastaa Jeesusta, niin voi olla iso hengellisesti vapauttava asia siihen, että ei tarvitse metsästä erikseen jotain tämmöistä hengen vuodattamisen kokemusta tai hormoksellista ekstaasia tai jotakin tämän tyyppistä, vaan kun voi ymmärtää tämän asian hengen ja Kristuksen yhteydestä, että pyhä henki ei halua kirkastaa itseään, vaan on siellä, mistä Jeesuksen sovitustyötä, ylösnousemusta julistetaan, niin voi löytää tästä myös rauhan sielullensa. Ja nyt ei niin, että tämä suoraan menisi vinksalleen, nyt jos ei ole ymmärretty oikeaa filioque-kysymystä vaikka idässä, mutta voisi sanoa niin, että tämä teologia ohjaa kuitenkin kirkkoa sen julistusta oikeaan, kun se filioque siellä pidetään ja se on siellä lisää määriteltynä lausuttu tämän raamatun aineiston pohjalta. Onko jotain, mitä haluaisit tästä kokonaisuudesta vielä tiivistää? Miten näyttää, onko tämä meille tärkeää ja mitä tästä haluaisit vielä tästä tänään puhutusta nostaa esiin?
Joo, toi on hyvä noin, miten sanoit ja ilmaiset asian, ja tässä just varmaan tulee enempi sitten rajankäyntiä, ei ehkä niin kuin idän kristikunnan suuntaan sitten näissä voi olla, että enempi näihin sitten tämmöiseen, mitä ehkä sanotaan vapaiksi suuniksi tai näin tänä päivänä, että juuri kun poika ja pyhä henki pidetään yhdessä, niin se meille sitten avaa sitä pyhän hengen tehtävää, että kun on näitä kohtia ehkä jälleen sieltä Johanneksen evankeliumista, kun siellä luvussa 17 jakeessa 4 puhutaan siitä, miten poika kirkastaa isää meille ja sitten taas siellä aikaisemmin luvussa 16 ja 14 puhutaan siitä, miten pyhä henki kirkastaa pojan, että jotenkin tällä tavalla tämä toimii, että pyhä henki vie sinne pojan luo, osoittaa poikaa ja sitten poika vie meidät isän luo ja näin me pääsemme sinne sisälle Jumalan elämään. Ja juuri sitten, kun me ajatellaan pyhän hengen työtä ja mistä tässä on aikaisemminkin jo puhuttu, niin pyhän hengen työtä sanassa ja sakramenteissa, että nämä välineet, joissa Kristus itse ilmoittaa olevansa läsnä, niin niiden kautta pyhä henki myös tulee meidän luoksemme. Niin kuin luterilaisessa tunnustuksessa sitten sanotaan, että nämä on ne välineet, ajovälineet, joiden kautta sitten pyhä henki ajelee meidän tykömme. Ja meidän ei tarvitse lähteä etsimään pyhää henkeä jostakin ilmasta, napata häntä jostakin muualta, vaan todella se, missä Kristus on vaikkapa juuri ruumiissaan ja veressään ehtoollisen sakramentissa, niin siinä myöskin pyhä henki meille annetaan. Että jos me ajattelemme näin, että miten minä täyttyisin pyhällä hengellä, niin silloin se vastaus on tässä, että pyhä henki sinua täyttää, kun sinä nautit ehtoollisen, kun sinä kuulet evankeliumin sanaa ja synninpäästö sanaa ja kun sinut on pyhällä kasteella kastettu, niin nämä on niitä, missä sitten pyhällä hengellä meitä täytetään. Että kyllä tämä on olennaista sitten tosiaan luterilaisen teologian puitteissa, että me pidämme pyhän hengen ja Kristuksen tällä tavalla yhdessä.
Joo. Mä luulen, että näihin sanoihin on tänään hyvä päättää. Lämmin kiitos Antti, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Jees, ja terkut sinne linjoille. Jatketaan teologian metsäpoluilla seikkailua jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!